Abarize tout, Jean-Désiré Kanyama.
Asante kwa kuwa nasi wengi njiani mwanga. Fuateni kwanza vichwa vya habari tunazo. Hapa mjini Kinshasa, wanabunge walikusanyika kwa mara ya kwanza leo hii katika kikao cha kawaida cha Machi 2008. Mambo watakayozungumziwa wakati wa mkutano huo wa kawaida yalikubaliwa baada ya uchunguzi wa ombi ya kuitwa kwa waziri mkuu. Tutafuta maoni ya mbunge Delice Sanga wa MLC na Roger Lumbala wa Ordre des Democrates Républicains. Ujumbe wa pamoja wa kuu wa kiraia na wa kijeshi MONUC na mashirika ya Umoja wa Mataifa ulichungua jana siku ya tatu hali inayodumu wakati huu katika mtaa wa Irumu wilayani Ituri. Ujumbe huo ulijionea binafsi kwamba wakaaji walikimbia katika vijiji mnane vya mtaa huo kutokana na mapigano kati ya wanajeshi wa FARDC na wasi wa FRPI. Sikukuu ya nchi zinazozungumza Kifaransa ilisherehewa leo hii siku ya nne tarehe 20 Machi jimboni Bandundu. Ilionyesha kwamba idadi ya watu wanaosoma vitabu katika chumba cha Alliance Franco-Congolaise inashuka sana. Mafasirio ni punde katika sehemu ya pili ya taarifa hii ya habari. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Wanabunge walikusanyika kwa mara ya kwanza leo hii katika kikao cha kawaida cha mwezi wa Machi 2008. Walikubali kwanza mambo watakayozungumziwa wakati wa mkutano huo wa kawaida. Baadaye walichungua ombi ya kuitwa kwa waziri mkuu iliyotolewa tarehe 11 Machi iliyopita na mbunge Delice Sanga wa MLC. Wamoja walisema kwamba kuitwa kwa waziri mkuu kunaenda kinyume ya katiba, sababu ombi hilo lilitolewa wakati wa mapumziko ya wanabunge. Ni sawa mbunge wa Ordre des Democrates Républicains, ODR kwa kifupi, anayewaza kwamba hakuna shutuma kwa waziri mkuu. Fuateni mafasirio ya Roger Lumbala akiojiwa na mwenzetu René Kapita.
Iko nasema kama batu ya AMP na batu ya PPRD abataki tena Kizenga. Ndio hapo tunasema kama habataki Kizenga, president raisi wa mugini iko na ba droit na ba prerogative yenye inampatia juu ya kutosha Kizenga. Anawezi kumuita kumwambia kama mzee, wewe mnaona unashinda kazi. Nama unashinda kazi, acha niweke mtu mwingine. Atutake juu ya hii mambo ikuwa ndani ya Assemblée Nationale, juu ya batu basema oh, Assemblée Nationale ndio ilitosha Kizenga. Ni Assemblée Nationale, hata kama mwa Assemblée Nationale batu ya PPR na ya AMP ni kwa muba mingi bao njio majorite yenye tuko nayo. Kama nataka kuleta nini motion ya censure ya premier ministre, bale wezi kufanya yo. Atutaki mambo ya kuitilize opposition juu ya kusema opposition ndio ilitosha nini mzee Kizenga.
Kwa upande wake mbunge Delice Sanga wa chama cha kisiasa MLC aliandaa ombi hilo, alisema kwamba afadhaishwe kamwe, atafuata kanuni kutokana na mapendekezo ya mkutano wa bunge. Tumsikilize pia.
Hapana, sikufadhaika moyoni. Inawaza kwamba bunge itajipatia uaminifu ikifanya kazi yake ya uchunguzi. Hakika vyote haviendi usawa nchini mwetu. Serikali inakosa siasa kamili, siasa inayoimarika. Ni la muhimu kwetu sisi kurudisha mambo katika usawa, na tutatenda hivyo. Tangu sasa inaonekana kwamba kwa kumwepusha waziri wa kwanza na baraza lake wasikabizwe na uchunguzi wowote, wameenda tofauti na kanuni, sio ustawi. Ninawaza kwamba wanapasha kutoa maelezo kamili. Kwa upande wetu sisi tutatimiza makusudio ya bunge na tutagusia sina ya maneno.
Taarifa hiyo iliandaliwa na mwenzetu René Kapita. Kwa kifupi, Rais Joseph Kabila aliwasili leo hii mbele ya mchana mjini Matadi jimboni Bakongo akitumia njia ya barabara. Hakuna mpango uliotolewa rasmi hadi sasa kuhusu ziara yake ya kazi mjini Matadi. Mawaziri wa moja wanapatikana katika ujumbe wa Rais Joseph Kabila, ndiyo safari yake ya kwanza mjini humo tangu kutolewa kwake sawa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wilayani Ituri, vijiji mnane vya Irumu vinabaki mtupu, yaani bila wakaaji wake tangu yapata miezi miwili. Ni jana siku ya tatu ndio ujumbe wa pamoja wakuu wa kiraia na wa kijeshi MONUC na mashirika ya Umoja wa Mataifa ulijionea binafsi hali hiyo. Ilikuwa wakati wa utume wa kuwapatia moyo wanajeshi wa FARDC wanaopatikana katika eneo hilo. Katika vijiji hivyo mapigano yanaendeshwa mara na mara kati ya wanajeshi wa FARDC na wasi wa FRPI. Hali hiyo inaleta matatizo kwa kupata chakula cha lazima ya kwanza. Jean-Claude Bisiliabu.
Ni miji ya Kodeko, Bulanzabo, Bunyagwa, Mitego, Chei, Kamati na pia Veluma ndiyo imekosa wakaaji. Miji hizo zilivamiwa na jeshi la FRDC kisha kuwafukuza wanamgambo wa FRPI katika miezi mbili zilizopita. Wakati wajumbe hao walitembelea hizo miji na helikopta, walitambua mbalimbali na makao za askari wa FRDC kama kuna nyumba nyingi na mashamba ya wakaaji zilizounguzwa. Kwa mfano katika kijiji cha Bulanzabo, waskari wa FRDC wako na uzuni sababu kila mara wamefanya safari ya zaidi ya kilometa 10 kwa kwenda kununua sabuni, chumvi na sigara katika mji wa Marabu. Waskari hao wamesi viongozi wa jimbo ndogo la Ituri wahimize raia warudi katika vijiji vyao. Jeshi la FRDC imeshuhudia kama wapiganaji wa FRPI wamepatikana katika vijiji jirani vya Baiti, Ero, Botele, Bakuleme na Potopoto. Nikiripoti toka mji wa Bunia, mimi ni Jean-Claude Bisiliabo, Radio Okapi.
Jimboni mashariki wa kaji wa lokalite ya Duruma, umbali wa kilometa 210 na Dungu, walikimbia vijiji vyao juzi siku ya pili na jana siku ya tatu kwa kuepuka maovu ya waasi wa ELRA wa Uganda. Kwa mjibu wa shirika la kiraia la eneo hilo, waasi hao walipora eneo la Gangala na kuteka nyara kiongozi wa grupma hilo. Mbele ya mashambulio za waasi hao, shirika la kiraia linawaza kwamba kuwepo kwa wanajeshi wa FARDC kunako mpaka na Sudan kutasaidia katika ulinzi wa wakaaji wa eneo hilo. Maelezo mengi na Jacques Mukonkole kutoka mji wa Kisangani.
Kisha kunyang'anya raia mali na vitu vingine nyingi katika vijiji vya Gangala siku ya Mungu iliyopita na wasi wa ELRA, hawa walimuteka nyara kiongozi wa kijiji hicho, lakini wakimwacha kiisha saa 7 jioni. Kufuatana na kamisioni yenye kuhusika na haki pia amani katika diocese ya Dungu, wasi hawa waliteka pia nyara watu 17 katika kijiji Enzo, ngambo ingine ya mpaka na nchi ya Sudan. Siku ya pili iliyopita wa ELRA walionekana kunako kilomita 64 na kijiji Duruma. Habari hilo iliogopesha wakaaji wa kijiji hicho. Wengi kati yao walikimbilia porini na wengine wanajielekeza mjidungu, isipokuwa tu wapadri na mabikira ambaye hawakuondoka huko. Wakiulizwa kuhusu jambo hilo, viongozi wa polisi na wa serikali mjidungu hawakukubali kuzungumzia habari hilo. Wameogopa wakinena kama hii ni jambo lenye kuelekea security ya nchi. Hata hivyo, wananena kama wanashurulikia pia usalama wa raia, kwa hiyo wanahitaji tu kutuma wasoda kuna kumipaka kwa ajili ya ukingo wa raia. Toka mji Kisangani, mimi ni Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Kusababiwa kwa walimu katika daftari za malipo, kupunguzwa kwa mishahara na daraja kwa mwezi wa Februari 2008 ni kutokana na makosa ya kiufundi yatakayotengenezwa punde na waziri anayehusika na watumishi wa serikali. Matamshi hayo ni ya waziri Ikenge Isambola aliyotamka leo hii katika mahojiano na waandishi wa Radio Okapi. Hali hiyo ilifika Pambandaka, Bukavu, Mbujimayi, Kananga na pengine na kusababisha maandamano ya walimu juma hii. Tunayo fuateni mafasiri ya waziri Ikenge Isambola akiwa njiani mwa simu na Agad Mpona Elema.
Kulikuwa na ushirikiano mdogo kati ya uongozi wa Sekope na uongozi wa malipo, na ndio ilipelekea kutokea kwa makosa mliotambua. Lakini kwa sasa tumeshamaliza kufanya hesabu ya vyeo ambazo tulikuwa tumeacha. Pesa zilizosalia zitaanza kulipwa mwanzoni mwa juma lijalo. Ikiwa kuna watu waliosauliwa kwenye orodha na walishiriki kwa operesheni ya kuhesabiwa na watu hao hawatumiki mahali pengine, tunangojelea malalamiko yao ambayo watatumia viongozi wao na tutayapokea hapa. Tunaomba kwa viongozi wote wa mashule yaliyo na walimu waliotambuliwa na serikali baada ya uchunguzi uliofanywa na Wizara ya Kazi serikali, watuletee orodha zote ili zitiliwe maanani.
Jueni kwamba waziri anayehusika na watumishi wa serikali alisema kwamba hali ya kushusha kwa daraja wakati wa malipo ni mojawapo wa vinyume vya hesabu ya watumishi wa serikali. Maana yake watumishi hao hawakuheshimu mwenendo wa kupata daraja zao. Sikukuu ya nchi zinazozungumza Kifaransa ilisherehewa leo hii siku ya nne tarehe 20 Machi jimboni Bandundu. Ilionyesha wazi kwamba idadi ya watu wanaosoma vitabu katika chumba cha Alliance Franco-Congolaise inashuka sana. Mafasirio ni katika sehemu ya pili ya taarifa hii ya habari, lakini fuata kwanza habari za mchezo kwa kifupi. Maniema Inyo itatoka mjini Kinshasa kesho siku ya tano na kujelekeza moja kwa moja nchini Cameroon. Nchini mwa Roger Mila, timu ya Kindu itapambana siku ya Mungu ijayo na Astrid Douala. Jana Maniema Inyo ilitoka sare 0-0 na AS Dragon hapa mjini Kinshasa katika mechi ya matayarisho.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Pamoja nawe Joachim Kalumendo, kulisherekewa leo hii na sikukuu ya nchi zinazozungumza Kifaransa, yani Francophonie.
Mjini Kinshasa siku hiyo ilisherekewa kwa kufunguliwa kwa kongamano moja zaidi ya wingi wa utamaduni. Mambo mapya itakuwa katika uandishi wa habari wa inji zinazozungumza Kifaransa, maendeleo katika vyombo vya habari vya bara la Afrika. Kazi hizo tamalizika siku ya Mungu ijayo. Kongamano hilo liandaliwa na ujumbe kuu kunako Francophonie pamoja na ofisi ya sekretari mkuu wa vyombo vya habari.
Sikukuu ya nchi zinazozungumza Kifaransa ilisherekewa leo hii siku ya nne tarehe 20 Machi jimboni Bandundu. Ilionyesha wazi kwamba idadi ya watu wanaosoma vitabu katika chumba cha Alliance Franco-Congolaise ilishuka sana. Taarifa ya Basil Bakumbane kutoka mji wa Bandundu inasoma na Joachim Kalumendo.
Zaidi ya vitabu 2000 vimewekwa pamoja katika maktaba, yaani chumba cha kusomea vitabu cha Alias Franco-Congolaise cha Bandundu. Vitabu hivyo vinaonyesha kujaa vumbi na kubaki namna moja. Hii ni ishara kuwa havisomwe zaidi, hali ambayo inasikitisha viongozi wa maktaba hayo. Muongozi Maurice Matiti analaumu hapa ukosefu wa utamaduni wa usomi. Bwana huyo anasema kuwa zamani watu wengi walikuwa wakija kusoma, kwa mfano katika miaka ya 1987 watu karibu 100 kwa siku walikuwa wakija kusoma vitabu, lakini kwa sasa ni vigumu kufikia idadi ya watu 20. Hali hiyo hiyo ndiyo inashuhudiwa katika maktaba nyingine mbili za mji. Kinachoshangaza ni kwamba mji huo una vyuo vikuu vitano pamoja na mashule mengi ya kimsingi na kisekondari. Emery Senda, mwalimu katika mji huo, anasema kuwa hali hiyo inatokana na kutokuwa na mkazo katika elimu. Wakati tulipokuwa natoa kazi za kudumbani, ilikuwa nabidi wanafunzi wafanye usomi, lakini kwa sasa hakuna kazi inayotolewa, alidokeza mwalimu huyo, akiendelea kusema kuwa kuna zingine zinazotolewa lakini wanafunzi wanaenda kwenye internet. Hivi sasa mwito umetolewa kwa wakuu wa elimu ili kutoa uamsho katika utamaduni wa usomi kuanzia umri mdogo.
Kaskazini mwa jimbo la Katanga, kiongozi wa Gufma Maloba amekimbia, imepita sasa zaidi ya siku 10.
Chifu huyo amekuwa kiwindwa na kundi moja la wapiganaji wa zamani Mai Mai. Eneo hilo ambalo linapatikana kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 100 kusini mashariki mwa mji wa Kabalo linashuhudia machafuko tangu zaidi ya mwaka mmoja sasa. Kila mara wapiganaji wa zamani wamekuwa wakihusishwa. Kutoka Kalemie, Expedi Mwamba Mubi anatujia na ripoti kamili.
Ni mara ya pili sasa katika kipindi cha mwaka moja Sultani Oswaldo Nkulu Lubwende kafukuzwa tokea kijiji chake. Kwa mujibu wa mnyapara wa mtaa wa Kabalo, sultani wa groupement Maloba amefukuzwa na watu 18 waliokuwa na mishale. Polisi ilimkinga hata kumfikisha salama salimina katika kijiji cha Keshola kwenye kilometri 15. Anayetokea si mtu mwingine isipokuwa bwana Nkulu Milongo anayejiita pia kwa jina la Pele, ameendelea kusema mnyampara. Bwana huyu anaungwa mkono na mwipwa wake Mai Mai aliyetoroka kwenye senta ya mchanganyo wa vikosi pale Kamina. Tukumbushe kwamba Nkulu Milongo Pele amejikabidhi mwenyewe madaraka ya usultani wakati wa vita ya RCD. Wakati huo bwana Oswaldo Nkulu Lubwende alikuwa akiishi uhamishoni. Yeye amerejea nchi nzima ya Kongo ikiwa imeunganishwa tena. Ndiyo chanzo cha fujo. Viongozi wa teritori ya Kabalo wameahidi kumrudishia bwana Oswaldo Nkulu kiti chake cha usultani, tena kurudisha ofisi za serikali katika kijiji cha Maloba. Juzi juzi ofisi zote zimehamishwa hadi kijiji cha Keshelo kufuatana na fujo hiyo. Nikiripoti tokea Kalemi, mimi ni Xelimu Abamubi, Radio Okapi.
Mwisho wa taarifa hii ya habari, tuungane tena kesho asubuhi mapema. Kwa irini, Okapi.